Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចេញក្រឹតច្បាប់ធ្វើឲ្យមានកំណែនយោធាឡើងវិញមានការប៉ះទង្គិចរវាងបាតុករនិងប៉ូលីសនៅទិវាពលកម្មអន្តរជាតិប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ចេញសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបាត់យន្តហោះជើងហោះហើរលេខ MH370
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីវនាលឲ្យមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រ
យើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យវិញមកជនអុក្រិតជនដីតោនិងអ្នកដែលបញ្ជានៅពីក្រោយយកទៅកាត់ទោសចូលច្បាប់ឲ្យចូលបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពអ្នកកសែតជនជាតិកាណាដាដែលបាត់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមាររាប់សិបនាក់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្លាប់ដោយសារភាពរាំងស្ងួតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមជឿរឹសកងទ័ពឡើងវិញដែលទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីស្ដីទីអូលេកសាន់ទូឈីណូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចច្បាប់ការពីថ្ងៃពហុដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពខាងការពារប្រទេសដោយនិយាយយោងដល់អ្វីដែលហៅថាកិច្ចច្បាប់នោះបានពណ៌នាថាជាស្ថានភាពសង្គមនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជាការឈ្លានពានដោយខុសច្បាប់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលលំអៀងខាងរុស្ស៊ីកិច្ចច្បាប់នោះបានចែងពីការជៀសរើសគ្មានលើកលែងដល់យុវជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមានអាយុពីចន្លោះ18ឆ្នាំនិង25ឆ្នាំចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកទូឈីណូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចទប់ស្កាត់ចលាចលទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់ពីរខាងកើតដែលអាចមិនអាចត្រួតត្រាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានប៉ូលីសទួគីបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងកំណងបាញ់ទឹកដាក់ពួកបាតកោនៅទូទាំងប្រទេសទួគីនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយបាតកោដែលប៉ុនប៉ងឲ្យបានទៅដល់ទីលានតាក់ស៊ីមដែលធម្មតាជាទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីមួយឆ្នាំមុនបាតកម្មទិវាពលកម្មដ៏ធំមួយនៅទីនោះបានក្លាយជាចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏50នាក់ដែលបានរងរបួសហើយនិងមនុស្ស140នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយនិងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាបាតកម្មក៏កើតមានឡើងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីកម្មករនិងសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីនទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលដែលតម្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលទាមទារប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ហើយនឹងស្ថានភាពការងារប្រសើរឡើងបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអង្គការព័ត៌មាន Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីអំពីសេរីភាពព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកនៅ New Zealand នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាលោកអឹមសធិរិទ្ធបានរាយការណ៍ថាអង្គការ Freedom House បានវាយតម្លៃថាសេរីភាពព័ត៌មានក្នុងពិភពលោកឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះ ការធ្លាក់ចុះទាបំផុតនេះគឺដោយសារវិបត្តិនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាទោះបីមានការរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអនុតំបន់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបញ្ហាកើតមាននៅស្ទើរគ្រប់តំបន់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពព័ត៌មានដដែលដោយនៅលំដាប់ថ្នាក់147ក្នុងចំណោម197ប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅប្រទេសស៊ុយអែតណ័រវេសនិងប្រទេសហូឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ30ហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់197ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបំផុតក្នុងចំណោម197ប្រទេសមានប្រទេស88មានសេរីភាព59មានសេរីភាពខ្លះៗហើយនឹង48ប្រទេសគ្មានសេរីភាពតរទៅសោះ The Voice of America VOA ពួកអញ្ញាធរបានចំណាយពេល17នាទីដើម្បីដឹងថាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ370បានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានេះយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបូងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេបានចំណាយពេលរាប់សិបម៉ោងមុនពេលកិច្ចប្រតិបត្តិការរុករងនិងជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជូនទៅដើម្បីរកយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដែលបាត់យន្តហោះលេខ MH370 បានដឹកអ្នកដំណើរ239នាក់នៅពេលដែលវាបានបាត់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងសេចក្តីរាយការណ៍5ទំព័រដែលត្រូវបានបញ្ជូនកាលពីខែមុនទៅឯអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្លួនពិចារណាណែនាំបទដ្ឋានសម្រាប់ការតាមដានយន្តហោះដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរារាំងឧបទ្ទវហេតុប្រភេទនេះមិនឲ្យកើតមានឡើងម្ដងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រយុទ្ធចំនួនដល់បល្ល័ង្ករបស់ទ្វីបនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Addis Ababa ដែលប្រទេសជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងភាពនៃអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនឡើងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចទីស្នាក់ការធំរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេត្យូពីដើម្បីចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីស្ដីពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកណ្ដាដែលនៅទីនោះពួកអ៊ីស្លាមបានបន្តរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហាររបស់កងជីវពលកាន់សាសនាគ្រីស្ទ ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកំពុងសន្យាចាត់វិធានការដ៏មិនរួញរាមួយបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បល្ល័ង្កហើយនឹងការវាយប្រហារដោយកំបិតនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តស៊ីនឈៀងភាគខាងលិចពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយនឹង79នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពួកអ្នកវាយប្រហារបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងចាក់អ្នកដំណើរនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងខាងត្បូងរដ្ឋធានីអ៊ុយរុំគីកសែតផ្លូវការប្រចាំថ្ងៃប្រជាជនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាមនុស្សស្លាប់3នាក់រួមមានអ្នកឈរមើលម្នាក់ហើយ2នាក់ទៀតជាអ្នកវាយប្រហារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារអត្តឃាតដែរឬទេប្រទេសប្រ៊ុយណេបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាបណ្ដាបណ្ដាប្រភេទច្បាប់អ៊ីស្លាមដ៏តឹងរឹងមួយដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងរួមមានការវាយនិងរំពាត់កាត់អវយវៈនឹងគប់នឹងដុំថ្មព្រះចៅស៊ូតង់ហាសណាលបុលគៀបានសរសើរច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថ្មីនេះថាជាការសម្រេចដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ប្រទេសមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែលមានប្រជារាស្ត្រជាង400,000នាក់នៅក្រោមច្បាប់ដែលបានដាក់ស្នើដំបូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នោះពលរដ្ឋអាចត្រូវពិន័យឬដាក់គុកចំពោះការរំលោភដូចជាអកប្បកិរិយាចលើបើឬខកខានមិនបានធ្វើការសូត្រធម៌នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលឆាប់ៗនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរួមទាំងការកាត់អវយវៈឬវាយដំចំពោះការលួចការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏រួមទាំងការសម្លាប់ដោយការចោលនឹងដុំថ្មចំពោះមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនឹងការផិតក្បត់Direct from Washington The Voice of America
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយកឱកាសនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដើម្បីថ្លែងការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មកររោងចក្រដោយឡែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាការធ្វើប្រជាភិថុតលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទូចសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់កម្មករនិងតំណាងសហជីពដែលទទួលរងការបាញ់ប្រហារនិងការបាញ់សម្លាប់ចោលការទទូចនេះធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែឧសភាមេដឹកនាំគណៈបក្សជំទាស់ទាំងពីរបានយកឱកាសនេះជួបជុំជាមួយក្រុមកម្មករប្រមាណជា300នាក់នៅពីមុខសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីដែលនៅទីនេះកម្មករយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមករានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែហើយបន្ទាប់ពីពិធីជួបជុំនោះប្រមុខដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំការប្រមូលផ្ដុំមួយទៀតនៅលើស្ពាននាគនៅពីមុខវត្តភ្នំក្រោមការរារាំងរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចមិនឲ្យចូលធ្វើពិធីនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងសារដូចគ្នាសម្ដៅទៅកាន់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងពិធីទាំងពីរនេះ
ថ្ងៃ3ខែ3ខែ4នេះខួនមករាឆ្នាំ2014នេះមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់កម្មករ5នាក់ហើយមានកម្មករកម្មករនេះប្រមាណ40នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយើងត្រូវតែទាមទារឲ្យវែងមុខជនអុកក្រិតជនដៃដោនិងអ្នកដែលបញ្ជានៅពីក្រោយយកទៅកាត់ទោស
ក្រុមកម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់បានចុះធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្នុងអំឡុងពេលចុងខែធ្នូឆ្នាំ2013និងដើមខែមករាឆ្នាំ2014ដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យដល់160ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមថៅកែរោងចក្របានច្រានចោលការទាមទារនេះដោយសុខចិត្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រឹមតែ100ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះកម្មករដែលមិនសុខចិត្តបានបន្តធ្វើបាតកម្មរហូតទៅដល់មានការបង្ក្រាបដោយមានការបាញ់សម្លាប់និងការចាប់ខ្លួនកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសរុបចំនួន23នាក់ហើយក្រោយមកពួកគេត្រូវចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នលោកសំរងស៊ីរំលឹកទៅដល់ប្រវត្តិនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករដ៏ល្បីល្បាញនិងតំណាងសហជីពកម្មករចំនួន2រូបផ្សេងទៀតកាលពី10ឆ្នាំមុនដំណាលគ្នានោះលោកសំរងស៊ីក៏បាននិយាយយោងទៅដល់លោកឈូកបណ្ឌិតអតីតជាវាយក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលត្រូវដាក់ទោសដោយបានលើកកំភ្លើងបាញ់កម្មការិនីរោងចក្រពីក្រោយខ្នងចំនួន3នាក់ក្នុងពេលដែលពួកនាងកំពុងធ្វើការតវ៉ាដើម្បីលក្ខខណ្ឌការងារហើយរហូតមកទល់ពេលនេះលោកឈូកបណ្ឌិតនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសេរីភាពនៅឡើយជាមួយគ្នានេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងជនរងគ្រោះថាច្បាប់អន្តរជាតិនៅតែអាចនាំយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេបាននៅឡើយ
ចំសូមសន្យាជាមួយបងប្អូនបើគ្រួសារអ្នកដែលស្លាប់អ្នករងរបួសទាំងអស់ថាបើច្បាប់ជាតិមិនរយុទ្ធសាស្ត្រជូនបងប្អូនមកទេយើងនឹងដាក់ប្តឹងទៅច្បាប់អន្តរជាតិតឡាកាអន្តរជាតិនឹងចោះមកសួរគាត់ចាប់ខ្លួនអ្នកណាដែលបានប្រហារកម្មករហើយអ្នកណាដែលបញ្ជាគឺអ្នកណាត្រូវទទួលទោសអត់គេចរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ទេ
កម្មករនិងកម្មការិនីមួយចំនួនបានឡើងថ្លែងគូលជំហរទាមទារយុត្តិធម៌និងការដំឡើងប្រាក់ខែនៅក្នុងពិធីជួបជុំនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅក្រោមការពង្រាយកងសន្តិសុខនិងការពង្រាយរបងលួសយ៉ាងរឹងមាំក្រុមកម្មករក៏បានប្រគល់ញត្តិទៅដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរដោយជំរុញឲ្យគណៈបក្សនេះជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងការទទូចរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការធ្វើប្រជាភិថុត
ការតម្លើងប្រាក់ខែអាចជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងនិយោជកឬតកែជាមួយនឹងកម្មករដែលផ្អែកទៅលើផលិតភាពហើយទី3គឺជាមួយនឹងការតម្លៃដែលកំណត់ដោយអ្នកបញ្ជាទិញដូច្នេះជាតិជាដៃគូយើងកំពុងតែបន្តសកម្មភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺការបោះស្រាយដែលទាំងឈរនៅក្នុងភាពមួយជាដៃគូដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា
សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះក្រុមកងសន្តិសុខដែលពាក់មួកគ្លុបបិទមុខជិតបានវាយសំពងអ្នកចូលរួមឲ្យរបួសចំនួនពី4ទៅ5នាក់និងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ ត្រូវកងសន្តិសុខគម្រាមវាយសំពងដោយដំបងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់អ្នកកាសែតក្រោយពីពិធីជួបជុំរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងក្រុមកម្មករនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ចាប់ផ្ដើមរំសាយហើយមុនពេលនោះបន្តិចមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថមួយរូបបានកញ្ឆក់យកទូរស័ព្ទម៉ាក iPhone របស់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានកំពុងថតរូបភាពក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទូរស័ព្ទនោះត្រូវបានប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែឧសភានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងគុណប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិនៃការជិះរថយន្តក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមអរគុណអញ្ញាធិបូលីបានរកឃើញសាកសពអ្នកកសែតជនជាតិកាណាដាដែលបាត់ខ្លួនហើយលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាការរកឃើញសាកសពនេះគឺនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងស្ថិតនៅជិតប្រាសាទអង្គរធំសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកកសែតជនជាតិកាណាដាដែលបាត់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំមកគឺលោក Dave Walker ត្រូវគេរកឃើញសាកសពនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងជិតប្រាសាទអង្គរធំខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសមិនទាន់បានអះអាងឲ្យដឹងថារឿងនេះជាឃាតកម្មឬជារឿងអ្វីមួយទេនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកស្នងការប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបគឺឧត្តមសនីសុតណាឌី
យើងពិនិត្យពីដំបូងនេះដូចជាមិនទាន់មានលក្ខណៈស្អីថាដៃទៅលើបាត់លើព្រមទាំងទេប៉ុន្តែយើងចាំមើលស្អែកជាមួយនឹងខាងធ្វើចំណងនេះនឹងធ្វើការត្រៀមឲ្យបានដែលអត់បំផុតទៀត
លោក Dave Walker អាយុ58ឆ្នាំជាអ្នកកសែតជនជាតិកាណាដានិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តមួយឈ្មោះ Animus Farm Films បានបាត់ខ្លួនតាំងពីដើមខែកុម្ភៈពីផ្ទះសំណាក់មួយក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងពេលដែលលោកស្នាក់នៅទីនោះដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះដែលមានចំណងជើងថាបុរសក្រីក្របំផុតឬ The Poorest Man ខ្សែភាពយន្តរយៈពេល80នាទីនេះរៀបរាប់អំពីអ្នកភូមិម្នាក់ដែលខ្មែរក្រហមបានតែងតាំងធ្វើជាប្រធានភូមិក្រោយពីបានដឹងថាគាត់ជាអ្នកក្រជាងគេក្នុងភូមិហើយប្រធានភូមិនោះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស100នាក់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនឲ្យគេយកទៅសម្លាប់ការបាត់ខ្លួនលោក Dave Walker ដែលគ្មានមូលហេតុនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីអង្គការសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះលោកស្នងការសតណាឌីដែលបានអះអាងថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាក្មេងជំទង់2នាក់ដែលដើររកបេះផ្លែឈើបានប្រទះឃើញសាកសពនោះហើយបុគ្គលិកផ្ទះសំណាក់និងមិត្តភ័ក្តិជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាសពរលួយទៅហើយនោះជាសពលោក Dave Walker ដែលគេចំណាំទៅលើស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងរបស់របរផ្សេងទៀតអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថារបស់របរផ្សេងទៀតរួមទាំងលុយ50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងបាននៅក្នុងហោប៉ៅរបស់សាកសពនោះដដែលលោក Sunny Chuan មិត្តភ័ក្តិរបស់លោក Dave Walker បានថ្លែងថាលោកទៅមើលសាកសពហើយសន្និដ្ឋានថានោះជាសាកសពលោក Dave Walker សឹងតែ 100% ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនដឹងអំពីមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យស្លាប់នោះទេ
នៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំយល់ថា ទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានអស់ចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមសំណូមពរថាឲ្យធ្វើការពិនិត្យតាមវិធីសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើការសុខមូលហេតុអ្វីបាទ
ហើយលោកសានីឈួនបានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងដែលស្លាប់នោះថានៅមិនឆ្ងាយពីទីសាធារណៈនិងប៉ូលីសប៉ុន្មានដែរ
បាទកន្លែងនេះមានខ្លោដែលគេបើករានទៅមកដែរហើយមិនឆ្ងាយពីប៉ូលីសប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាមានខ្លោលំមួយចូលទៅក្នុងព្រៃដែលប្រហែលជា250ម៉ែត្រឬ300ម៉ែត្រអីហ្នឹងហើយសាកសពនឹងនៅឆ្ងាយពីផ្លូវប្រហែលជា50-60ម៉ែត្របាទពីផ្លូវដែលគេអាចដើរក្នុងព្រៃនឹងបានហើយទីតាំងនេះនៅខាងខ្លងទ្វារខាងកើតគេហៅខ្លងទ្វារជ័យនៃទីក្រុងភាសាអង់គ្លេសធំនោះ
ក្រុមគ្រួសារសពត្រូវគេជូនដំណឹងរួចហើយអំពីការរកឃើញសាកសពដែលត្រូវគេប្រទះឃើញនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានសន្តិសុខល្អនិងជាទីកន្លែងទាក់ទាញទេសចររាប់លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមកពីជុំវិញពិភពលោកនេះរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កុមាររាប់សិបនាក់ដែលបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលថាប៉ារកាដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាជនរងគ្រោះដែលបណ្ដាលមកពីភាពរាំងស្ងួតដ៏យូរយារមកនោះបើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងទឹកក៏ពិតមែនតែក្រុមអ្នកវិភាគក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានប្រាប់ Sharon Ben នៃ VOA ថាសោកនាដកម្មចុងក្រោយបំផុតនេះអាចទប់ស្កាត់បាននឹងជាលទ្ធផលនៃភាពអសកម្មផ្នែកនយោបាយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាកុមារដែលមានសំណាងម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារឯទៀតរយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងតិចមានកុមារ60នាក់បានស្លាប់ក្នុងតំបន់ដីសណ្ដថាផាកាភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលរងគ្រោះដោយការខ្សត់ទឹកនិងមានភាពតក្រយ៉ាងខ្លាំងនោះកូនប្រុសរបស់មីរ៉ានគឺរ៉ាមេសបានស្លាប់កាលពីខែមុន
បុគ្គលតាវ៉ា
កូននេះឈឺដោយអត់បាយពេលមុនយើងបានទឹកដោះគោយូហ្គឺតនិងទឹកដោះគោប៊ឺឲ្យកុមារតែពេលនេះគ្មានសោះពួកយើងជាជនខ្សត់គ្មានលុយទិញហូបទេ
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូនលុយស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះនោះហើយ
ទូបៃហគូមាត់អរអហ្វាជាប៉ាគីស្ថាន
រដ្ឋបាលខេត្តនិងកងយោធាប៉ាគីស្ថាននឹងរួមគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំស្រែកថាជ័យយោប៉ាគីស្ថាន
ក៏ប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតនៅទីនេះបានអូសបន្លាយ2ឆ្នាំហើយក្រុមអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងភូមិតូចដែលមានផ្លូវដីហុយទ្រលំអ្នកភូមិខ្វះទឹកនិងគ្រូពេទ្យជាចាំបាច់យូរមកហើយអ្នកវិភាគអំពីគោលនយោបាយរដ្ឋ Harris Kalik ថ្លែងថារឿងនោះពិតគឺការខ្វះខាតគម្រោងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋ
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងកង្វះជីវជាតិមិនមែនបណ្ដាលមកពីទុរភិក្សឬគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងតំបន់ថាផាកាទេវាជារឿងប្រចាំជារឿងអាក្រក់ដែលសង្កត់សង្កិនលើភាពក្រីក្រក្នុងតំបន់ថាផាកាជាបរាជ័យទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនគ្រាន់តែក្នុងការគ្រប់គ្រងទេតែបរាជ័យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលយើងរស់នៅ
បើយោងតាមធនាគារពិភពលោកពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានចំនួន 1/3 នៅក្នុងភាពក្រីក្រក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយភាពរាំងស្ងួតពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេហើយមានភាពក្រីក្រការមិនទទួលបានសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានឬសាលារៀននោះហើយជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសូណាបាននាំកូនស្រីអាប៊ីដាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់
តំបន់នេះកំពុងរាំងស្ងួតគ្មានភ្លៀងទេយើងប្រមូលផលបានលើកឹកណាមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងឬពីរដងតែទិន្នផលទាំងអស់បានស្ងួតនៅពេលគ្មានភ្លៀងអ្នកដែលមានសំណាងមានចំណេះអាចរកការងារដើម្បីបំពេញក្រពះគេបានតែអ្នកដែលមិនចេះវិញគឺអត់បាយហើយ
ក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអភិវឌ្ឍឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅតំបន់ជនបទនោះភាពរាំងស្ងួតនិងការស្លាប់ក្នុងតំបន់ថាបកានឹងបន្តកើតមានបន្ត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបន្តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនចា
៎អរគុណ មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ20នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែមាសខុសច្បាប់មួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីពួកមន្ត្រីកូឡំប៊ីនិយាយថាការដួលរលំអណ្ដូងរ៉ែបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ315គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីរដ្ឋធានីបូកាតាពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអេរ៉ាកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតទូទៅលើកទី1ចាប់តាំងពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញពីប្រទេសនោះកាលពីឆ្នាំ2011លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូរីអាល់ម៉ាលីគីបាននិយាយថាការចូលរួមការបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនជាការទះកំភ្លៀងដល់ពួកភេរវជនហើយនិងអ្នកដែលចង់រំខានដល់ការបោះឆ្នោតនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តថាគណៈបករបស់លោកនឹងនាំមុខហើយបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតចូលរួមជាមួយលោកដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដឹកនាំប្រទេសគុយបាកំពុងជំទាស់ប្រឆាំងដល់ការបន្តដាក់បញ្ចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជារដ្ឋគាំទ្រភេរវកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសគុយបាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានហៅចំណាត់ថ្នាក់នេះថាជាការមិនសមហេតុផលក្រសួងការបរទេសគុយបាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋធានីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីការព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចំនួន54ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងប្រទេសគុយបានោះពួកមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នឹងគយសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា ICE បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាជនសង្ស័យជាសមាជិកជនអិនដាពីលជាង600នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបការពីពេលថ្មីៗបំផុតរបស់ក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិលើពួកជនអិនដាពីលនៅតាមផ្លូវទីភ្នាក់ងារ ICE រួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងចំនួន179បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាពួកជនអិនដាពីលចំនួន638នាក់ក្នុងរយៈពេល1ខែនៅក្នុងខែមីនានិងខែមេសាមន្ត្រី ICE និយាយថាជនសង្ស័យជាសមាជិកជនអិនដាពីល78នាក់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធ447នាក់ប្រឈមការចោទប្រកាន់នៅរដ្ឋភ្នាក់ងារបានចាប់ខ្លួន113នាក់ទៀតលើបទចោទប្រកាន់ខាងអន្តោប្រវេសន៍គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកខាងសាសនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើសុំក្រសួងការបរទេសឲ្យដាក់បន្ថែមប្រទេស8ចូលក្នុងបញ្ជីដែលជាប្រទេសរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខាងសេរីភាពសាសនានៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការស្ដីពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិបានដាក់ប្រទេសទាំងនោះថាជាប្រទេសមានការរំលោភខាងសេរីភាពសាសនាដែលរួមមានប្រទេសអេស៊ីបអ៊ីរ៉ាក់នីជេរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានសេរីតាជីគីស្ថានតូមែនគីស្ថានហើយនិងប្រទេសវៀតណាមថាជាប្រទេសថ្មីដែលមានការព្រួយកង្វល់ពិសេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.